Good day sa tanan nga managpamati sa Sininga Station, TMBC Radio 90.7 FM. Kag sa tanan man dira nga nagpamati via live stream www.livestream.com/TMBC Radio maayong adlaw. You know, welcome na mo ang Lagatang family, no? Nagpuli na sila kagina. Kag una sa tanan, salamat gud sa Ginoo sa another opportunity and chance nga maka-share naman kami sa inyo sa isa ka interesting nga topic. But before that, upod ko si Ma'am Lily and Nurse Molly. How are you? Kamunga duwa?
Mayong adlaw sa tanan nga nagapamati sa sining nato nga programa.
Oo, Ma'am Lily. Toka namin isang kadlaw mo, Nurse Molly. Sabog. Okay. Hindi na kita mapaliko-liko, no? Kay hapon na. Ang topic ta sining hapon is by request ni siya. Kay this week, ang mga mothers bala naton nga ari sa TCA, nagpamati na sila sa TMBC Radio. I would like to mention Mrs. Annabel Odon. Siya gindi naghambal nga, Miss, kung pwede, amo naman na biyang inyong topic, menopause. Manambalya. And so, okay, dayon. Sa tanan nga nagpamati, no, nga hindi ma-mention namon ang mga diri sa tangub. Kag mga mothers ng TCA, thank you gid sa inyo nga pag-support. Kag kabay pa may matunaan gid kamo, kag tandaan nyo na. And then, kwan lang gid, consult your doctor, not anybody nga hindi sila authorized. Okay, ang topic naton subong is not just menopause nang gid nga para sa babae, kundi menopause man nga ara sa lalaki. Kaya ang question, may menopause manayhan sa lalaki? So ina siya. And also pagali, we will be talking about HRT. HRT or hormone replacement therapy para lang sa mga babae nga wala na naga menstruate. Okay, ihatag ko ni nga time kay Ma'am Lily sa pag talk about menopause sa lalaki. Ma'am Lily.
Okay, maayong hapon sa liwat, kag maayong adlaw gid gali, no? Kapasalamat kita kay gintagaan kita sing maayong panahon kag sa gihapon makabadayon man ini nga buluhaton, no? Mm-hmm. Ang aton nga inog paalinton sa inyo karon na hambal kay ina ni Miss Marybeth, menopause, pero ang sa akon gusto ko nang ipaatagman nga may ang mga lalaki, although ang mga babae naga mostly sa mga babae gid ini nagakatabo, pero mga lalaki gali ga kwan man sila ang nagaagi man sila sa mga simptoma parehas man sa mabahi
ho.
Oo. Ang layman's term nga andropause, though hindi na medically used no nga term no. Ang kwan lang sina testosterone deficiency, kakulangan lang sa deficiency.
Samtang nagaiyan testosterone amo na siya ang hormone niya sa lalaki.
Okay. Amo na ang hormone sa mga lalaki kaysa mga babae ya estrogen na kag progesterone.
Yes, correct.
Okay. So wala sing health personnel o kon healthcare professional nga nagagamit sining term nga andropause kundi testosterone deficiency. Ang World Health Organization wala man naga-recognize sining word nga andropause, no? Pero ang ginakilala lang sang WHO amo ang menopause nga which is applicable lang sa women, mm-hmm. no? Ang ano bala ang makita naton kag paano ini nagaabot sa mga kalalakinan? Sa
okay,
mga kalalakinan
sa symptoms man sila Ma'am Lily.
Oo, may ara na. Sa mga kalalakinan nga nagaabot na late 40s o kon to early sa ilang 50s, amo ini ang ilang mga ma-experiencehan, no? So, mga kalalakinan, kung sa aton pa, kung ang mga babae, gahingapos, kamo man, gahingapos man
kamo.
Okay. Okay. Kung si Juan Panay, Pastor Katalan, kung nag-edad na kita, nga arat na kita sa may edad-edad na, pagtawag sina class minatay na hindi kay
class mitanay.
Class mitanay kundi class minatay na kay lapit-lapit na lang kita sa atong graveyard, no?
Okay.
So amo ini ang mga simptoma nga ila makuanan maagihan, no? May kakulangan na sinang libido, no? Kung sa aton pa kulang na sila sa sex drive. Mm-mm. Kay ini applicable ini sa mga mag-asawa ba lang ako maghirupay, dira makwanan nga medyo maluya na ang lalaki, no? Dayon may erectile dysfunction, no? Mm-hmm. Ang ilang ang ila kinatao do hindi na makatindog bala kang si may term sila na wala na kunuga flag ceremony. Okay? dayon may weight gain loss sila. Ah, may weight gain. Nagataas, nagataas ang kabuaton ho. Kag ni,
nagatambok
kay nagadlag ko ang mga buyon labi na gid sa mga inang mga tao bala nga ang ilang akwan sedentary life nang pagkatapos kaon pungko no. Dayon wala gahulag, di s'yempre naga settle dira sa ilang atyan ang ilang ginakaon imbis nga nang tani ko naga-exercise na galakat-lakat s'yempre ang ginadigest dali-dali sang estomago pero kay ti pungko lang dayon. Stomach bala. Tinai. Okay.
Stomach. So,
kag dayon dali man siya kapuyan. Kag depression, ano ining depression? Daw pirmi lang siya daw may ara sa nga daw ga isahanon.
Subo
o, siya daw pangasubo lang pirmi.
Pangalison.
Anong ginapangalisdan sini? Kag may mga other emotional symptoms siya.
So, do ba ba? Yung ito,
siguro, no? Gamood swing man siguro. O, bala mo lang yung sa tuan, ay. Kung kisa, bala nga inang kwan, yuted ako, do kasingki. No? Do masingki ng mga lalaki. Irritable, siguro. Base hypertensive na ako na, ano, no?
Correct.
Pero dala na siya da. No? Kay kung hypertensive o kung taas ang BP sang tao, siyempre masingki, bala na siya irritable. Dayon, ano naman ang himuon sinisaila lang alang taman ni Slapamatsyon, alang-alang taman ni Panghaboy sa suba. Anong mga ang diagnosis sa mga male menopause, no? Ang doktor, kung kisa, kung makasuspect na siya nga may mga simptoma na kung mga palatandaan sa mga kalalakinan, usually amo ining ila ginahimo, no? Sa depression or anxiety, no? Inang, kung magsining ka anxiety, daw inali lang, kakuba-kubadugan mo,
daw ka may ginakulbaan,
no? Dute dako, daw ga ibang kay imo ya. So ang suno sa mga na kwan na nagihan ng mga kwan nga mga medical treatments ini ang ginahatag nila, ginatreat nila ang inyang behavioral therapy, ginatagaan sang behavioral therapy, no? Mga antidepressants, no? Mga medications kaangay sina or both, no? Dayon sining natong kaina inang gadako ang buyon. So obesity kada ko ang buyon, abinay mo, babae, kay nagabusong, gaya ko na imutan na akong lalaki, nga, kada ko nga lalaki. So, ang advice naman si niya, siyempre, ma-lose weight siya.
Exercise.
So, mabarbell siya da.
Barbell.
Alang-alang man siya siguro maka-tumbo-tumbo.
Jumping jack.
Ma Captain Barbell siya da, para ma-buin-buinan man niya kabugaton. Kinanglan physically active siya, hindi sa maginugay lang tulog dira pagkatapos kaon pungko kundi lakat-lakat siya. Kag siyempre hagana-gano niya man pagkaon. Pagkaon bala nga balance diet sa ang siling naton. So magsiling kita nga balance sa pagkaon, siyempre may era components ang go foods, glow foods, kag grow foods, no? Oh, nabalaan niyo naman na kung anong go foods, no? Okay. Dayon naman kung diabetic siya, especially diabetes type 2, usually may heart disease ni siya, kag nag-require ini siya sang treatment man, no? Proper treatment, no?
Oo, mapabulong na lang siya yung mamlilis ang diabetes siya.
Oo, ano ang himuon ta sini? Ang mga pasyente nga may maayong nga glucose control, posible makakuan man siya sa mga fewer problems and complications. Kaya usually, no, ang tao nga diabetic, amo na yung siling kokaina, may erectile dysfunction siya. Medyo mahina na ang iyang kalooban. So, amo na dapat nga i-treat man ini. Dayon, ang low testosterone pag-inom, ang doktor makarecommend siya sa ang testosterone therapy.
May ara man sila, okay, gali, no?
O, may ara man sila. Kung ang mga bayi, may ara man ang laki, no? Kag hindi lang sila mag-self-medicate o kung magpropamangkot lang da sa mga lay workers. Kaya nga, basi mablock, there is a risk o blockade sa ila urinary tract. no, may mabara
dira.
Oo, sa ilaihi. Kag hindi sila makaihi direkta o kung maayo, kag makakos naman ina, makaproduce o kung ma-develop ina sa prostate cancer.
Siling delikado.
Siya, ma'am, siguro may prostate cancer. Gito yun. Hala, prostate cancer na ginang imo.
Prostate.
Daw budlay na ginabulmon kay daw wala na.
Oo, ma'am Lily, explain ko lang ang prostate. Ang prostate na bala, baliin na siya nga gland, ara na siya sa galibot na siya bali sa alagyan sa ngihi. Kag ang usual nga balatian sa mga lalaki ang muna ginatawag nga benign prostatic hypertrophy. Magsinig hypertrophy nagadako. Ti maipit yan na da ang ginalibutan niya na ang alguluan ihi. Amuna siya nga ginakonsulta gina sa urologist or sa mga ano sa doctor gid bala nga dira gid naga specialize.
Oh, kay dapat gid ikonsulta, no? Mm-hmm. Kay kon imula na bulong-bulongon basi ang imo ginahatag nga bulong o kon
makapalain.
Makapalain no kang maka-aggravate no makadugang sang iya ischemic heart disease no nga nagalangat-langat ang pagginhawa kag dayon medyo may kakulangan ni siya sang hangin no
oo ang heart muscle mo kulang hangin
oo.
Ischemic heart disease
kag hindi lang na epilepsy pagid ang epilepsy ha kuyap so,
bali ang testosterone therapy kun maano gali delikado man amo nang effect may kuyap
oo may dala nga kuyap
okay
kagda yon may sleep apnea kun sa type ma may problema kasi imo pagtulog
tulog mo do ang imo blood breathing naga stop gulpi magsiling ka apnea ga stop imo breathing sundo ka lawig bala kun di normal breathing aga amo kana hilaya do may moments sa iya nga wala siya nagaginhawa dusong balik naman.
Wala, nadumduman ko anay, may miga ako. Nga akong kisa, bala, sa itong anay, sa sipalay, ako lang na isa. Masinin ko, updiman ko, abi, ginakulbaan ako kung makakuan ako kasi ko ay maanimik, ikon ni Dugay sa iya kay magtulog, bala, magtulog na siya, bala, niya. Okay, sinin ko, ano kay, uy, abi, nang talikit, takilid, abi, takilid sa tuo balik ta takilid sa tuo doyon dugay naman amo naman na sipo na ano ini pa hindi na siya maulian bala kay kadalom gid dugay sini ko pagkadaso nga adlaw si ko dai hindi ka na lang makupod sa akon dai pati ako ya do mauna ko ya sa imo kaya hindi ko ya katulog sa imo kay nali karon kun ma do hindi ka na mo sa gulian imo ginawa kag kun ano matabo sa imo ako pa masinga do ulit dai kita din ano
ang mga lili nga sili mo ma maano ka ma anemic ka kay hindi kigili ka tulog sa iya nga hurak
ko ka kun gid grabe do kadalom gid do mag ano ato gid sa dalom yang
Okay, Ma'am Lily. Salamat gi sa imo nga
lobo.
Sa imo nga topic nga gin-share about andropause. So, hindi na siya recognized, hindi na siya clinically proven nga ang lalaki may menopause, but somehow ginaistoryahan ina madugay na hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa Amerika gid siya sa bilog nga kalibutan, bali ang sa UK, sa ano na, sa Europe. And ang mga lalaki usually do wala man sila ga care ya kun ano na daga kaya para sa ilaya sila yung lalaki kuno life begins at 40 kundi in kuno mga babae do naga edad kay nagatigulang sila ya do naga soltero ya na oh amo na ginatawag nga ano to Ma'am Lily hingurusgan oh amo na ko no and so we're done with andropause makadto kita sa mas importante nga bagay amo ni siya ang menopause so may ari damo na ni Saton di ang nag-experience ang amo sina kag isama diri ang iloy ko sin pamangkot ko siya sin ko kaagi ka menopause na siling niya inang wala na ko niya nagmenopause kay before siya nga dapat ba menopause gingkuan siya sang reproductive organs
okay.
Kay tungod nga may mayong ma siya ga bleeding so gingkakas na lang amo na kag nag hormonal replacement therapy siya so amo na so ano ko no ang menopause kag ang mga effects ni ano mabatsyagan okay karon ta namang kutod si Ma'am Lily atay ko ni anay kay Nurse Molly.
Okay, mayong adlaw liwat sa tanan nga tagpalamati. So ang nahatag sa akon nga topic is about menopause, no? So amo gina siya ang ginapamangkot labi na gyud sa mga babae bala nga daw nagaedad-edad na kay daw amo gina ang ma-experience naton. Nila gali, no? Kay wala pa kami daya kadto. Lapit na lang guro Okay. So ano ni siya? Ano ni siya ang buot sila nga sa menopause, no? Sa pagkabata pa lang bala sang isa ka babae, pagkabunag pa lang sa iya, may hormone hormones na nada sa lawas niya. Mm-mm. Ang hormone nga ara dira is estrogen and progesterone. Mm-mm. Okay? Then, pero ina siya, ma-activate lang ina nga mga hormones kung mag-start na ang iyang reproductive years. Or ang iya ba lang edad or ang mga tinuig nga sa diin, ang iyang reproductive system ara na, no? Magsugod na. Okay? Or ara na sa iya, no? So, during that time nga nabtaw siya hasta mga edad be less than 10 years old, amuna ang pagsugod sang less than 10, amuna dagasugod ang secondary sex characteristics. Ano ni siya ang secondary sex characteristics naton? So amuna nga nagatubo, nga nagaamat-amat dako ang iyang mga suso. Ang hambal nila nga nagapamatitis, no? Nagaamat-amat dako ang suso, nagaamat na tubo ang mga balahibo, no? May balahibo sa ilok, may balahibo sa iyang nga
kinatawo.
Nandason inang ano pagani magsugod naman na dayon ang iyang menstruation, no? Mm-hmm. Ang first nga menstruation amo na siyang ginatawag naton nga menarch or mm-hmm. menarche, no? Amo na una-una. So gasugod na siya iban 10 to 15 years old, pero may ara man gani nga as early as 9 years old, no? Nag-start na mm-hmm. nagregla na siya, no? Ang tawag na menarche ang una-una nga pagwa sa iyang menstruation. Then 2 months after nga nag-menark na siya, amuna na dayon na iya nga ovulation. Okay, maghambal gani nga ovulation, nag-release na sang gulang nga itlog ang iya nga ovary. Okay? So ang compose ng aton nga reproductive system is the vagina, aton nga cervix, uterus, fallopian tube, ovary, namba ko na. Nan, amo na siya ang compose ang reproductive system sa babayi. Mm-hmm. So ina siya nga mga parts, ina siya yung system, amo na siya ang responsible nga makahimo bata ang babayi, mm-hmm. no? So hindi magbusong ang babayi kung wala siya nagaregla, kag kun wala siya nagaovulate. So kinahanglan maregla siya kag makaovulate siya para makahimo, makaproduce sa baby. Okay. So amo na siyang ginhatag yang Ginoo, amo na ginhatag sang Ginoo nga miracle sa isa ka babayi, mm-hmm. no? So ang iya man nga purpose is para nga magdamo man ang tao sa kalibutan, eh, di ba? Nagambal siya go ye and multiply and replenish the earth, no? Yes. So amo na siya ang role nga ginhatag sa babayi para nga maka-multiply, mag-conceive, no? So ginbutangan niya da kita ya reproductive system para sa sina nga purpose. Okay. Mm-hmm. So ang first ovulation amo na siya ang pag-release ng imo nga gulang nga itlog halin sa imo nga ovary, and then gasigi-sigi na siya, it's a cycle, no? So pag-start sang imo nga reproductive system, nagtubo na to ang mga secondary sex characteristics like nagdako imo suso, inang nagaamat na mature ang imo nga kinatawo, dasun inang nagaadam, nagatulubo na ang mga buhok sa imo nga
kalawasan.
Sa kalawasan like sa imo nga ilok kag sa imo nga kinatawo man. Then marigla ka, then ma-ovulate ka, no? So ang aton nga menstruation may cycle na siya. Una-una menstruation, which is the pagwa sang pula, no? Mm-hmm. Kay dugo na siya, kay ga slough off na, slough off sa ilong,
nagakalatak,
nagakalatak na siya ang madamol nga lining sang aton nga matris, no? Dason pagkatapos na iya na isa pagwaon, no? Mm-hmm. Ang mga lining sang aton nga matris pagwaon niya na, then mahimo naman na siya bag-o, no? Gahimo naman na bag-o nga lining ang aton nga matris para ready na siya istaran sa baby, no? So dason gagwa na pula na siya during menstruation, then after menstruation may time nga gamala ang babae saga panggwa sa iya kinatawo, then kun mabatsya ganyo nagabasa naman siya, no? Paglabit agid kung hip kapon mo na bala or manibin ka or hindi, bisan gani mabatsya gan mo na magwa siya sa imo, daw paste like daw inang
kula
inat-inat sa bala nga daw sipon nga daw iya sang
daw lubricant
log, na daw amo na siya nagaunat-unat siya, magamo na siya gani buot silingon ga ovulate ikaw, no? Nga anga nagainat-inat na siya kadason madanlog na siya, mm-mm. para nga kun may sexual contact kagani, mm-hmm. kun maghirupay kamo sang imo nga bana, inang dali sa sperm cell nga makalabot sa fallopian tube nimo kay dira na gahulat ang gulang na mo nga itlog nga halin sa ovary part, oo so dira na siya gahulat sa fallopian tube ti ang gagwa naman niya sa imo inang amo na nga daw ka nipis kag daw
colorless na siya
kag inang daw ka danlog kay para hapos man sa sperm nga magsaka kag magabtanay sila sang egg cell ti kung magabtanay na sila sang egg cell kag sang sperm cell may amo implantation na siya gabalik na sila sa aton nga ovary or sa aton nga matris no kag dira ay hindi gabalik na gali sa aton nga uterus or sa aton nga matris
na siya nagatravel siya
para nga dira ga istar ang baby hasta magdako siya 9 months kag magwa na siya sa kalibutan okay so amo na ang aton nga ovule at ang aton nga cycle then after sina kun may ano kun may meeting sang egg cell kag sang sperm cell mabusong ang babae kun wala meeting hindi siya magbusong ang cycle gapadayon amo na nga malana naman na ma-feel niya pagdayon mga 26 to 28 day or 26 until 35 days sa normal nga cycle sa babae gaabot naman ang iyang regla no dason ang regla tana hindi na sa tanan niya nga pure nga blood ha dap nang kita niyo kung magwa sa aton daw maitom gani
o
may mga unod-unod kay amo na siya ang nagdamol tubala sa lining sang aton nga mattress nga ready na siya tani istaran sa baby,
oo galing kay wala
ready
baby.
Kung wala o kung wala baby gagwa siya as menstruation
o laban-laban sa dinuguan ah
Amo na siya ang cycle sa babae, no? Menstruation, ovulation, menstruation again kung wala pregnancy. Pero kung mag-pregnant siya gani, then nag-stop ang iyong ovulation for 9 months hasta magwa ang baby. Then after delivery, wala pa na siya ga-ovulate, no? Kay ga-prepare naman na ang body naton. Like ang aton gani nga, isa ka-family planning method is LAM, Lactational Amenorrhea Method, kay wala pa na siya ga-ovulate, no? Kung ga-pasuso ka lang gidyan nanay, hindi kaya mag-menstruate until 4 to 6 months. Kag pwede mo na siya magamit as family planning method, no? So another topic naman ang family planning. So focus taliwat sa aton nga menstrual cycle. So sugod na to be no, abi nagsugod siya menstruate 12 years old. Then monthly na siya ang cycle gabalik-balik lang na. Then masugod naman na siya ang iyang menopause, maguba lang ni ang cycle niya kun manug menopause na siya, no? Ate ano buot silingon sang menopause?
Okay. Hingapos.
Ana?
Hingapos.
Hingapos na ko no. Okay, so maghambal ta nga menopause, amo na siya ang may mga changes nga nagakatabo sa lawas ang isa ka babae before mag-stop na gid totally ang iyang menstruation or after na gid siya nga nadulaan sang regla. Okay. Kag kun mag-end na gani ang iyang regla, amo na siya ang ginatawag naton ang pag-end man sang iyang reproductive period or amo na ay term sa mga tigulang gahingapos na siya tuod, no? Okay. So literally, ang meaning sa menopause is the final or last menstrual period. Okay? So, may ara ni siya stages, no? May ara ni siya gali sang, may three stages sa. Una, amuni ang perimenopause. Maghambal, gani nga perimenopause, gasugod na siya pila pa katuig before siya magmenopause, maguntat ang iyang regla, no? Kung sa diin, ang babahe nagaamat na nahinay ang pag-produce sang iyang estrogen. Okay? So, ano ni gani ang ano? Ang estrogen, amo ni siya ang responsible sa pag-develop sang secondary sexual characteristics sang babae. No? May, sa lalaki, may estrogen man kita. Amo na saya ang nag-help yan nga mag-mature ang sperm cell. No? Dayon, ang ano pagid ni okay so nagaamat na nahinay ang pagwa sang estrogen nga hormone sa lawas naton amo
na start na siya decrease
oo gaamat na siya decrease or hinay na amo nang perimenopause no magiba ang iban gani nga mga nanay or iban gani nga mga babae as early as 40s nagasugod na ni ang ilang menopausal no
hindi,
perimenopause
pre,
na
earlier pa ganing
iban earlier pa
hindi sila
no?
depends sa ilang structure
hindi ba nahambal to kagina na kon ang babae may ara na siya daan hormone so every pagsugod sina mapagwa na siya sang iyang
egg cell
man until nga urot na na ang iya nga egg cell sa lawas niya. So amo man na nagago with ang iya nga estrogen. So kung nagurot na na gani, amo na nga naganubo naman ang estrogen niya, no? Naga less naman ang pagproduce ng estrogen sa lawas niya. So as early as 30s gasugod na na ang perimenopausal syndrome naton. Then another stage is menopause na na siya. It is the time maybe laban gid isa ka tuig nga natapos ang iya nga regla, no? Ang sininga time ang ovary na gidya nagauntat na gid niya release ang egg kag laga less na gid ang pagproduce ng estrogen or nagwala na gid, naguntat na gid ang pagproduce ng estrogen nga hormone sa lawas niya. Okay, so amo na ang menopause. Then magamba nga postmenopause gani, amo ni siya mga several years after sang menopause nimo. So pagdula sang regla nimo a year sina amo na siya ang menopause. After pagisina mga tinuig 3 years abi postmenopause na ang tawag sa imo, no? Amo na nga damo kapagid ma-experience, no? Kag ina siya damo kana sang health risk related to the loss of estrogen. No, damo na siya. Tumabalaan na nakaroon kung ano na siya ang mga balatian or mga risgo nga mahatag sa lawas nimo kung wala ka na sang estrogen sa lawas, no? So ano, pero may ara man bala nga may ara man niya babae nga hindi na niya ka undergo sang sininga stages, no? Wala siya perimenopause, wala siya menopause, wala siya postmenopause. Nagakadto lang siya dahil sa premature menopause, no? Ano na siya ya like ang mga babae nga gina chemotherapy, gakapektuhan, no? Gakapektuhan ang iya nga hormones tungod sang chemotherapy, amo na bala mga treatment sa mga cancer, no? Kag surgical procedures like tubso atong ginhambal bala ni Miss Maribeth kay mama niya, no? Wala siya kunya kahagi menopause, nagdiritso lang saya amo na siya ang premature menopause, no? Kay wala ginkwa ang iya nga reproductive organs, kun taga ba tani nga tabso ginkuha ang imo nga duwa ka ovary, duwa ka fallopian tube kag ang imo nga matres, no?
Tanan gitu,
uterus amo nang matres. So total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, ginkuha na siya da ang sasulod, no? Ang matres, ang ovary kag ang fallopian tube.
Wala
kung wala, oo, kung wala ka na sina, wala naman da sang may
ma-produce
na produce nga ovary
nga kay, estrogen.
Waay naman ka sa may ma-produce nga egg cell. Kay diin mahalin ang egg cell, di ba, sa
ovaries.
Sa ovary na siya naga ano, naga ginagadako o ginapagulang na da siya. So kun wala na nada gani, ti wala ka naman i, no? Amo na siya nga wala siya
dry ka na.
Wala siya kaagi sa cycle, wala siya kaagi sa stages kay premature menopause, diretsuhan na lang siya ya, no? Okay, so inang may mga simptoma ni siya ang menopause naton, pero hindi man tanan nga babae makakuha sini, no? Pero common ni siya sa tanan nga mga babae, no? Ang una mabatsyagan is the hot flashes. Ano ni siya ang hot flashes man?
Ma'am Lily.
Ang term mismo eh makasugid nga hot flashes, no?
Magambal gani nga hati, mainit eh, no? So, amugi na siya ang mabatsyagan sa babae. Ma-feel yan na nga gulpi lang, nagpanginit ang iya nga lawas sa guya, sa dughan, even sa iya nga liog, no, sa tangkugo, amo na kainit gid kun sa mabatsyagan nga daw ano na, daw may kalayo gid, no? Kagga itsura, yaga pula man siya, no? Hot flashes. Ano ni siya, ini siya tungod kay dasig bala nga pag-expand sa iya nga blood vessel, no? Nga maka tuga nga magpalamalhas siya kag mabatsyagan niya gidya ang kainiton sa lawas niya, no? Kag ini siya nga feeling sometimes nagakaupda ni siya sang rapid heartbeats, da kuba-kuba dayon imo dughan, no? Manginit imo lawas, so kuba-kuba dayon imo dughan. Oo. Kag daw na daw gusto, do ka feeling of worry or anxiety bala, daw na hadlok ka, daw na gaworry ka, do ka problema kag daw wala man rason, no? Kag amo na siya gaka pod pagina dayon followed by chills, no? Naga init imulawas, gakuba-kuba imuduhan, dayon daw ga problema ka, daw ka gaworry ka, nga wala man sang rason, no? Kag dayon dugay-dugay sina matugnawan naman ikaw, no? Amo na gani ka nga ang babae nga naga hot flashes, bala ang bisan ano katugnaw, gapatuon gid electric fan. Or iban sina iya gabi na, bi ang tawag sina akong gabi ka ko nang atakihon is night sweats na siya. Kung gabi naman ako, no, gapamubo gid na saya. May nakilala kong upod ko sobra, niya gapamubo gid ko na iya sa kagahon niya, kay kainit-init gid. Ti hindi siya kuno mampawang, kung hindi siya kapaligo, mamubo na sam, no? Then ang tawag sina is, amo na siya ang ginasiling nga vasomotor symptoms, no? Ang imo nga mga
blood vessels
mo. Blood vessels mo amo na kag amo tawag sina vasomotor symptoms. Kag isa na siya karon ang hot flashes, isa na siya ka reason nga ang naga HRT ang isa ka babae, no? Parang mag-correct yan na ang hot flashes nga ginasiling. So amo na ginabatsyag sang babae. So hindi makulbaan nga aga amo kasi na kay that is one of the symptoms gidya nga common sa babae nga mag-undergo menopausal syndrome, no? Another one is the irregular or skipped periods. Okay, so di ba hambal naton kada bulan pagsugod sa menstruation mo until mag-menopause ka. Sa normal nga babae, kada bulan gaabot iya regla, no? Kay 23 to 35 years, amo na siya ginakon
23 to 35 days
gina-consider na siya nga normal cycle sa babae.
Normal
so,
range,
oo, no? Normal range. So ara kaya 23 to 26 mara na siya na belong sa
35.
Hindi, inang may ara na siya range nga inang short range ka. Tapos nang 26 naman niya to 30 days normal range gin na. Tapos
sa menstrual cycle.
Oo, sa cycle 31 to 35 days amo na siya yung aton nga long cycle.
Long cycle.
Na pro datanan sina sila normal man sa gihapon, no? Iisipon mo ya kun pila kaya kaadlaw maghambal ka nga ano na siya ang cycle nga ginasiling. Pag start sa menstruation mo until pag-stop naman sa next mga menstruation. So for example, nag-abot ang imong tiyan for this month is 1. Okay, 1. November 1. Butang tabi November 1. Then, pagka December 28, November 28, nag-abot naman ang imong menstruation. So from November 1 to November 27, November 28, yali, that is 1 cycle. Okay, so amo na siya mag-isip sang imong cycle. Pag-start sa menstruation until the time nga mag-start naman ang imo nga next menstruation.
So 28 day cycle siya.
So ang tawag sa imo is you have 28 day cycle. So isipon mo na kada bulan, pwede man nag-vary na siya ibang 26 days, pagkadaso naman nga bulan 28 days naman isipon mo, no. Isang gambal sila nga ako ya kada 30 ginigaabot akon tiyan. So nabilong ka isa 30 day cycle. Naamo na siya. So iniya sa normal lang naton nga ginahambalan, no. Gaabot gid na yang imo nga menstruation every month. Pero kung nagasugod ka na gani menopause, naga irregular na siya.
Oo,
hindi na siya regular. Sa una, every amo ni gaabot ako diyan.
Galang at lang at.
Oo, subong galang at lang at nagaskip na siya, galang at lang at or iban, why pagani natapos ang isa ka bulan, 15 days pa lang babalik naman siya liwat. No, kay ga irregular na siya gani. Kay ang aton nga hormone gaamat naman na siya, less ang pagproduce, no? So amo na gatalang-talang na ang tawag sina sa mga babae, gatalang-talang bala kun regla nang nagligad nga bulan. Oo, nagligad nga bulan, amo ni siya nag-abot. Subong naman, wala naman nag-abot. Naman bala. Dasun, sala, sa sinibala nga bulan, kaduwa ko ya magregla. Duwa lang kasi mana nagregla naman ko. So, kay amo na siya.
Dasun heavy pa na.
Oo, kadamo pa na. No? Amo na siya ang pag-start na sa imong menopause. Then, dasun, may ara, pagit ka nga na insomnia. Anong insomnia? Ako.
Katulog mayo.
Ano na siya, hindi ka katulog mayo, no? Si Miss Maribeth Permi na insomnia, pero
may rason,
hindi ka
pa yan. Nurse Molly, makorelate,
hindi ka pa yan. Ano, hindi ka pa yan.
Hindi magsilingan ka, minupos ka na.
Ano ko na, iya kay isang bata, bako amo na na.
insomnia ka na, no?
Okay, so, got type ko, pero.
Insomnia ka, hindi ka katulog kung gabi, no?
Kaya may ginaubra kayo.
Kaya siya, may ginaubra, pero kung iniya, wala reason, basta hindi ka lang niya katulog kung gabi, no? Na kun adlaw ka matulog, no? Pero kun insomnia ka, inang hindi kaya katulog kung gabi. So amo na siya one of the symptoms man sa menopause naton. Then mood swings. Ano ning mood swings? Gala inlain imo mudo, no? Ga swing imo mudo
sa kapanaw.
Subong inang nami imo mudo, naming kanta-kanta mo, dugay-dugay naman. nasubuan ka naman, kahibion ka naman, no?
Nurse Molly, doon naka-drugs ka.
Doon mo yung topic na to sa nagligad. Naka-drugs. May mood swings ka man. So, amun na daw sumambal ang mga babae nga, hindi ko kainsindi sa napatsyag ko, ah. Doon ka namin ihibi. Nga daw wala man rason. Nga daw ka problema. Ka nga daw wala man problemahan, no? Doon ka luya sa imo. Doon sandugay naman. Doon ka namin nalangit dyan. Nga daw ka malipa yun, no? So, amun na siya ang signs ang menopause. May advice lang kay base laina na iablang imo base hindi na related
sa nga, no
ka
nami ipamuson puro hindi ka makapamuson no.
Amo na may amo na siya okay gambal gambal gani isang iban di baka damo mga babae nga gamba nga hala nagbuang na siya bala tungod sa iya menopausal no kay tungod sa
gala untreated nga wala iya ma-control
wala iya na control tungod sina no kagadamo kaguro na pabayaan or sa sininga time dapat ang babaya inang ginainchindigid no
inang
so may ara pagid ipadayon natin ate sige mood swings dayon fatigue no kakapoy permisang lawas mo kagkaluya no dayon racing heart ano racing heart
gadalagan
yung heart hindi bot silingon gapinalumba yung heart hindi bot silingon siya dasig-dasig ang pagpitik sa imong koraso no amo na bala hambal nato nga hala hinali lang nagkuba-kuba kung dugan nang wala man sang rason no nagano lang siya dasig-dasig lang niya gakuba-kuba lang no nang amo na siya ang isaya ka simptoma then gasakit ang ulo pero may gasakit ang ulo kay nga aman tungod nagaless na ang aton hormone sa lawas naton then joint and muscle aches and pains amo na bala permi ka pala
mo nila permi oo mga nanay
ka pala nakit imo balikawang amo niya mo ginagalik kong tigulang nanu gasakit imo likod wala ka man da sa may giobra so gasakit gidya kuno imo balikawang o mga tupunta, tudlo mo, mga kamot mo. Isa pagid kong less na ang aton nga estrogen, yun ang aton pagid nga mga nerves, no? Hindi naman na siya elastic, no? Kag nag-a-cause pagid siya later on, osteoporosis, amo na siya ang long-term yung effect, no? Then, changes in libido or ang imo nga sex drive, amo na hambal niya, ay dawala ka na gana, hindi ka na gana, maghirup sa imo nga bana, kagdasun isa pa, masakitan ka na kay may vaginal dryness. Nga nga, di ba, hamba ko during menstruation, during cycle, yas ang sa normal, yung nga babaya, may ovulation na siya, amo na nga gwa, to bala ang may mega panggwa sa kinatao sa babae. So during ovulation, amo na nga daw, ano siya inang mabasa-basa kag inang elastic. Naga o ang gagwa bala sa imo ga inat-inat no pero siniya nga time tungod naga nubo na or naga less na ang pagproduce ng estrogen ga ano na na inang ga dry ka naman na ti amo na nga inang masakit naman kung gamiton ka sang imo nga bana okay so amo na siya ang mga symptoms sang aton nga menopause
okay padayon nun tan nurse Molly we will take a break and please stand by